Přátelé, ať už zrovna zdobíte stromeček, odhazujete někde sníh, pečete cukroví, šijete nebo balíte dárky, zdravím vás od dalšího dílu Politiky na talíři, tentokrát ze zasněženého Brna, kde sedím společně s Vojtou Juráskem, který za mě bude tahat rozumy na téma prezidentská volba 2023. Vojto, čau.
Čau, zdravím všechny a těším se, co nám František poví, protože prezidentská volba je téma, který nás tady ještě měsíc a půl bude provázet a možná víc, než bychom si přáli.
Je to téma, který nás potkává v hospodách, který nás možná bude potkávat během Vánoc. Pojďme na ně.
Super, tak jdeme na to. Začneme pěkně z ostra. Vyjmenuješ vůbec všech 9 kandidátů?
Jo.
Kdo se hlásí?
Hele, řekl bych série A. Ano. Babiš, generál Pavel, Danuše Nerudová. Série B. Marek Hilšer, Josef Středula, Pavel Fischer. A série C, tady už půjde do tujího. Čerstvě opět naskočil Karel Diviš. Máme tam... Oferčit s těmi chvilku.
Je to těžký.
Zima. Zima tu je, výborně.
Ano.
A číslo 9, omlouvám se dotyčnýmu. Rohanová vypadla, ano. Janeček tam není, Březina tam není. 20. No jasně, jasně, kolega Bašta, pan disident, výborně.
Ano, disident.
No, skoro jak planety sluneční soustavy.
Tak, v sobotu den po úchvatném vystoupení pana Babiše na základní škole a jeho všeobecném přehledu.
Opovaž se teď zeptat na, jak se jmenují jednotlivý žaludky od krav. Vím, že jsou 4.
A jeden je kniha. Ale já se zeptám mnohem záludněji. Vzpomněl by si na kandidáty z před 5 lety?
Poměl bych si, koho... Bylo jich 9?
Ano, no.
Takže stejně jako úplně při první přímý volbě. Vzpomněl bych si, že jsem volil tehdy v prvním kole Pavla Fischera.
Ano.
V druhém kole samozřejmě pana profesora, který prohrál s Milošem Zemanem. No a jak to bylo dál? Marek Hilšer, jasně, který to zkouší po druhý. Což byly vlastně první 4 na pásce, podle mě, takže to už by
tam byl jeden takový podobně silný jako Hilšer a Fischer.
Jasně.
Takový jakoby trošku herec, textař.
Jasně, Horáček, jasně. Super, co do toho šel jako první. Promiň, Michale, omlouvám se.
Proč se ptám... Co ta série C, má to vlastně smysl, je to dobře? Je dobře, že je 9 kandidátů, že se to rozmělňuje i o takové, kteří vlastně opět, jako si myslím, že ty 3 skončí pod 2%, jo? Tak možná ne 3, určitě 2, tak pan Bašta asi získá částečnou podporu toho vlasteneckého.
Určitě, byť tam si myslím, že většina půjde prostě za Andrejem i tak, standardních voličů SPD, kterých by mělo být vlastně 10%, měli Bašta, kdyby byli jako sešikovaný, ale to chvála pánu bohu nejsou, i když kdyby ubrali Andrejovi o něco víc, tak jako tím líp, no. Takže z tohohle pohledu podle mě to smysl má.
Z tohohle pohledu je škoda, že tam není komunista Skála teda.
To je pravda.
Já si myslím, že by byl mnohem ostří.
A mohl by poslat Andreje mimo druhý kolo.
To by byla asi jediná chvíle, kdybych trochu vlastně fandil komunistovi, aby měl dobrý výsledek.
Že jsme mu to nepodepsali. Podle mě, jako byť je to bizár a reality show, tak je potřeba ctít, že každý prostě od nějakého věku má právo kandidovat. A když splní daný podmínky, pokud je splnil byť prazvláštním způsobem, tak je fér, že kandiduje. Je to zbytečný, je to divný, dělá to z toho jednu velkou trapárnu, ale zákon to takhle říká, teda, tak...
Mají teda kandidáti ze série C diskutovat vůbec s kandidáty ze série A? Já jsem vždycky budu řvát, nebo pardon, to je pejorativní, ale vždycky budu křičet, že... rovní práva a všechno, ale zase se na to podívejme trošku jako realisticky, jako nemají ti vážní kandidáti dostat prostě víc prostoru, aby si lidi mohli jako lépe vybrat?
Jako mají, ale třeba ve veřejnoprávních médiích to strašně těžko odlišíš, podle mě, protože prostě jako musíš ke všem přistupovat tak nějak stejně, byť všichni cítíme, že to je trochu divný. Podle mě na to doplácí hlavně série B, kdy série C, myslím, že je šťastná jako hvězdná pěchota, že vůbec je vidět v televizi. Série A nějaký svý spasitelský často komplexy prostě tam můžou jako kázat nebo si je obhajovat. No, série A je jasná a pak mně přijde takový ty, ne ty televizní, ale ty různé debaty, jak jsou všude možně ty univerzitní a všechny možný mediální, neveřejnoprávní, tak že tam to buď zoužijí na tu jako elitu, na ty tři, anebo tam dají prostor všem a ty uprostřed, co mají jako ty krásný 4-5%, aspoň momentálně, tak si připadají podle mě takový, jako že by rádi byli mezi těma hlavníma, ale tohle je sune spíš mezi ty jako outsidery.
Já bych teda, když nad tím přemýšlím, furt toho pana Baštu dal spíš do té série B.
Asi jo, asi. Čím víc Bašty, tím méně Babiše. Takže doufejme, že Bašta udělá vlastně výsledek. Byť je to strašný to říct.
Proč se ptám furt na těch 9 a na tu sérii C? Protože v rámci té reality show jsme taky viděli, že paní Rohanová nejprve byla vzata do voleb, pak byla soudem odmítnuta, naopak pan Diviš se mu přepočetlo 116 hlasů víc, najednou vstoupil do voleb později, pan Janeček si to nespočítal. Proč se tam dává to smysl, ty aktuální podmínky, nechtěl by nějak revidovat? Případně jak, protože dokážu si představit, že z toho, že kandidáci hledal tu podporu sám mezi lidma, tak se to teďka jako spíš dostalo do fáze, máš 4 mega, aby jsme zaplatili agenturu na sbírání podpisů a nevím, jestli tohle vlastně je to správný, co potřebuje prezidentský kandidát. 4 miliony na agenturu.
Jasně. Hele, já, jako když se vrátíme v čase, poslední vlastně stará volba parlamentem, tak byla prostě tak bizarní, že jo, Klaus po druhý, kdy tam různě mizeli lidi, nebo mizeli lidi, najednou nepřišli, různě jim chodili nějaký ty nábojnice, kde si cosi, a všichni nějak víceméně uvěřili příběhu, když to bude přímá volba, tak se tyhle bizárie vyřeší. Teď vidíme, že nevím, jestli to není ještě horší než lepší, právě protože se z toho stal trochu jako souboj marketáků, hodně souboj peněz a přesně zavdává to jako takový podhoubí z toho dělat prostě vyloženě biznis nákupem podpisu. Podle mě by nějaká novela byla slušivá, minimálně třeba v Rakousku, tam stačí méně podpisů těm občanským kandidátům, ale musí ty lidi vědomě dojít na nějaký třeba obecní úřad, na checkpoint, dát tam občanku, zabere to docela dost jako času, nebo prostě musí ten krok vlastně tím, že ti to trvá hočku, vůbec někam dojet, jo, přihlásit se, podpořit toho, zase odejít, tak jako už hodně projevíš tu vůli a není to prostě honem rychle někde na křižovatce umaštěný papír nečitelný, který pak stroj nepřečte a pak jako to vnitro neuzná a pak zase jako v případě Diviše správní soud uzná. Podle mě třeba tohle by mohla být cesta.
Co kdybychom se chovali víc jako v 21. století a používali datové stránky, identitu občana nebo nějaké jako trošku modernější věc, než že si jdu na poštu a tam si paní poštačka bude zapisovat moje občanku.
Hned jak a kriticky do našich řad, naší vlády, hned jak pokročíme s digitalizací, o který sice výborně mluvíme, ale prakticky toho se moc neděje.
Jakože pirátský pan ministr?
Jakože pirátský pan ministr v tomto případě, tak jsem všema 10 pro.
Má každý senátor a poslanec mít neomezený počet podpisů pod prezidentský kandidatury, nebo by měli mít právě jeden nebo právě dva?
jsem jako trošku alergický na slovo selský rozum, protože to je taková ta jako šíře. Neselským nerozumem si myslím, že má mít právě jeden. A tady zase prostě i lidovecký podpisy jsou třeba, nebo jiných vládních stran jsou jako pod více jmény, ale mně to nepřijde jako úplně fair. Tím spíš, že potřebujete, že 10 senátorů nebo 20 poslanců nebo 50 tisíc občanů a jako proč by měl mít ještě větší váhu ten senátorský nebo poslanecký podpis tím způsobem, že ho můžeš rozdat více lidem.
A je vlastně fair, že senátor je za dva poslance?
To se bavme, no. Ale tak poslanců je 200, senátorů 71, jako...
81.
81. Pocitově, jo.
Jo. To znamená právě jeden podpis pro zákonodárce, 20 nebo nějaké takové číslo tisíc, ale úředně ověřených podpisů, aby tam byla nějaká jako větší akt vůle, než že mě někdo přepadne na Andělu, nebo tady v Brně na Staré Osadě, nebo na Lanovce v Budějcích a tam teda se vypíšu. A no, třeba by to bylo zajímavější, nebo méně...
A odfiltrovalo by to jako podle mě tu kategorii C. Částečně. Částečně.
Zavřeme kapitolu pravidla a série C. A mám tady dotaz. Žijeme v průzkumokracii? Jak by řekl pan senátor Hilšer?
Nežijem. Podle mě to je jako... Kdybych byl na jeho místě, tak jako přesně takhle argumentuju. Mně přijde ale jako fér, že průzkumy prostě probíhají a jsou zveřejňovány. Jasně, že to jako pak způsobuje ten efekt prostě, že když někdo se ukazuje jako relevantní kandidát, tak lidi si řeknou, radši volím 30% než 5%. Ale to podle mě je spíš problém těch kandidátů, že se na těch 30% zatím nedokázali dostat, než že by mi to přijde trošku, já mám Marka Hilšera rád, trošku mi to přijde jako argumentace stylu Andrej, zlá média, tak tady máš zlá průzkumy, prostě za mě dělají outsidera.
A kdybych chtěl hledat, že na jeho vyjádření je i něco pravdivého, tak budu oponovat...
Oponuj.
Že stačí pak jeden, dva průzkumy, klidně jako podpoření finančně nějakou skupinou, kde najednou mám 8 a 10 a vlastně ty lidi začnou věřit tomu mému úspěchu a tomu, že mám tu šanci, že jo? Protože ten průzkum vlastně ukazuje, kdo má šanci a těm lidem jako napovídá. Jo? A jestli to je jako správně.
No tak jsou určitě průzkumy a průzkumy. Je dobrý jako taky sledovat ty agentury, které mají třeba trochu jiné metodiky a dlouhodobě, jako my to známe hodně z těch parlamentních stran, že tam KDU studujeme hodně každý průzkum a jsou prostě společnosti, kde standardně máme o nějaký procento víc a u jiných o procento méně, ale jako není to o desítky procent samozřejmě. Pak jsou agentury hodně pochybný, který prostě jako udělají, nevím.
Jmenuji.
Trikloře 17%.
Nebuď slušný, chci jména. Kdo je agentura? Sanep.
Sanep.
Phoenix. To jsou asi takový dvě.
Anep Vojtěch Jurásek je zlým mužem z tohoto dnešní podcastové dvojice.
Anep, Sanep.
A proto, když někde vidím jako hurá Sanep jako na Facebooku, tak si člověk řekne, ty
tak
vole.
To není ani průzkumná agentura, že oni si tam klikají ty lidi.
Jak to cítí.
Podle toho, jak to cítí a není tam žádný vzorek, aspoň to, co já vím. To znamená, nežijeme v průzkumokracii, zároveň jako díky průzkumům jsme uvěřili, že tady je silná trojka a nikdo další nemá šanci.
Jo, na druhou stranu zase jako podívejme se, Nerudová ještě nedávno nebyla v tý, jako mezi těma to byl hodně generál Andrej, ale prostě ta Danuše se s tím musela nějak poprat, no a dokázala se do té série a jako probojovat, no tak. Mně vždycky přijde fér, když jako začínají jakýkoliv kandidáti především jako hledat u sebe, co můžou zlepšit, než to zkoušet jako hrát na vnější okolnosti.
Nebudeme se bavit o tom, co má zlepšit série B, protože to si musí vyhodnotit sami a nebuďme na ně tvrdí. Ale otázka, mají teda v prvním kole podle tebe lidi volit srdcem nebo rozumem? Bylo to už tak loni a i ta interpretace se liší. Část lidí říká, v prvním kole chci volit toho, kdo je mi nejblíž a v druhém vyberu menší zlo. Část lidí říká, kdybychom bývali v prvním kole všichni podpořili Drahoše a ty lidi se semkli, tak třeba porazil Zemana. Tam nutno říct pod čarou, že když sečteme počet hlasů Drahoš, Horáček, Fischer, Helšer, tak to bylo o bratru 200 tisíc víc, než měl Norizman v druhém kole. Ještě to Polánek, pardon. Tak volit v těchto volbách je silnou trojku anebo srdcem?
Hele, podle mě srdcem, když to takhle zjednoduším, ale rozvedu, jestli mi dáš čas. Máme podle mě jako takřka 100% jistotu, že v druhém kole jeden z demokratického tábora bude, kéž by dva, ale pravděpodobně jeden. A
je to příliš pravděpodobné, že bude v druhém kole pan Bašta a pan Babiš.
Řekněme si spíš ne. A to by bylo teda...
Těžká volba.
To by bylo hustý.
Těžká volba. Zůstává
to nevím, jestli bych volil srdcem nebo rozumem, nebo co bych dělal. Možná bych nevolil. No to bych asi nevolil, to. No, ale zpátky. Víme teda, že druhý kolo dost možná bude Andrej versus ten jeden z. A podle mě tam bude ten klíčový prvek, aby všichni, aby se nestalo to, co minule, ale všichni, aby byli schopni z kandidátů, ty, co neuspějou, tak říct, volte toho demokrata. A všichni, kdo jako volili někoho, kdo neprošel jim do druhého kola, tak aby nebyli jako... rezignovaný, lenivý, jakýkoliv jiný a prostě k tomu druhému kolu šli. Tam je klíčový prvek, aby v těch 10 dnech podle mě se všichni sjednotili a neřešili to, co Andrejovi hrozně vyhovuje teďka, aby se co nejvíc rozhádali, že mezi sebou tyhle demokratické bloky a vykopali příkopy do té míry, že prostě nevím, fanoušci jednoho ho budou považovat za tak jako dokonalýho člověka, že se neušpiní v druhém kole volbou toho jako jeho konkurenta. Říkám to schválně trochu jako ostřejc, ale bojím se, že to tak jako je, že to může být těch rozhodujících 200 tisíc, může to být rozhodujících 10 tisíc, Bůh ví, jak moc těsný to bude. A já si myslím, že klíčová je volba jako svobodná, tak aby prostě volil člověk srdcem, někdo to srdce jako má víc rozumový, řekněme, někdo víc emoční, ale aby v tom cítě dělali svoboda a v druhém kole by všichni volili prostě demokraty.
To je odpověď jako ve stylu chytré horáky.
No samozřejmě, ale... tak už jsem 2 roky náměstek hejtmana.
Okay. A ty už víš, koho bude volit?
Ne. Možná jste to zaznamenali i na mých sociálních sítích, na Facebooku, Twitteru, Instagramu. Já vlastně zvažuju 3. Je to Pavel Fischer, je to Petr Pavel a je to Danuše Nerudová. U všech hledám vlastně pozitiva, protože kdybych si hledal třísku v oku, u každého najdu dost důvodů, proč ho třeba nevolit. Nicméně svatýho Petra prostě jako nehledáme, nenajdeme. Laťka je zakopaná pod zemí, ta ani neleží na zemi. A kdokoliv z těch tří by byl skvělej. Nějak se to ví, nějaký procenta jako přiskakujou. No prostě se to ví, ale pro mě budou zásadní debaty, jak moc se tam ty lidi jako projeví jako schopní prezidenti. Vlastně jsem teď ve svém uvažování došel do fáze, že možná nebudu volit toho, kdo mě je jako nejbližší hodnotově nebo prostě myšlenkově, ale toho, o kom si nakonec budu myslet, že by byl prostě nejlepším prezidentem pro tuhle republiku v tomhle čase.
OK, díky za tvoje názory. Budu rád, když pokud vás něco zajímá, pokud s něčím nesouhlasíte, tak napíšete do komentářů pod tenhle podcast. Ale ještě mě přece jenom zajímá, proč ne Marek Hilšer?
Marek Hilšer, znám ho osobně, potkali jsme se několikrát, je to dobrý pracovitý chlap, o tom žádná, ale podle mě vůbec nechápu a tady narážím na to, jak jsou pro mě teď důležitý ty debaty, mediální výstupy, všude ho vidím teď aktuálně, nevím proč strašně naštvanýho a přijde mi, že jako nějak je, a berte to jako subjektivní hodnocení a fakt je to dobrý chlap, ale přijde mi, že prostě chce strašně moc kandidát za každou cenu a je naštvaný, jako když mu někdo řekne, že ho nemá rád nebo že ho nevolí.
A není to třeba tím, že je naštvaný, že mu už asi 4 týdny všichni novináři a lidi píšou, ať to vzdá, nebo kdy to vzdá, kdy odstoupí, ať odstoupí a že to pomůže.
Já bych si vlastně hodně vážil takového gesta, kdyby ho udělal. A podle mě do té volby by se mohl vrátit za pár let znova. Ale zase na jeho obranu, nemá se nechat vytočit, ale na jeho obranu to gesto odstoupení má udělat sám. To je jako o dospělosti každého, jak to zváží. A ne o tom, jak na něj bude vyvíjen mediální tlak.
Rozumím. Tak přeju nám hezké prezidentské Vánoce, nebo Vánoce ve stínu prezidentské kampaně. A věřím tomu, že nejpozději po prvním kole se ještě k tomu vrátíme, k té diskuzi a vyhodnotíme si to. Poslední 100%. Otázka, jak to dopadne? Typovačka?
Petr Pavel, Andrej Babiš, Danuše Nerudová a typuju asi podobně jako typuju mistrovství světa v Kataru.
OK, takže myslíš si, že pánové přetlačí dámu, no? Nebude tady druhá Čaputová?
Řekl bych, tentokrát ještě ano. A neříkám, že mám z toho radost.
Jasně, rozumím. Bude někdo z kandidátů atakovat nebo přesahovat 10% hranici?
Myslíš těch...
Série B.
Atakovat ano, ale nepřesáhne.
OK, a kdo skončí poslední?
Poslední, byť mu to nepřeju, ale obávám se, že Messi je divíš.
Ano, super. Díky moc, krásné Vánoce všem. Pište, komentujte, lajkujte, ptejte se a mějte se fajn.
Ať se daří.